Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti takohet me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Serbët e Kosovës mes gatishmërisë dhe kundërshtimeve për përfaqësim në kuvend. Amnesty International i bën thirrje FIFA-s të kompensojë punëtorët e migrantë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell në Paris. Ky takim ishte paralajmëruar të njëjtën nga zëdhënës i IBE-s Peter Stano përmes një postimi në Twitter. Ai bëri të ditur se Borrelli do të ketë takim gjatë të premtes edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Stano tha se këto takime janë tentime për të ndihmuar në zbutjen e përshkallëzimit të situatës, qetësimin e tensioneve aktuale dhe avancimin e dialogut të Brukselit. Kurti dhe Vučić ndodhen në Paris për të marrë pjesë në forumin e paqes. Aty janë edhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë dje se nuk beson se do të takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Paris. Gjatë së njëjtës, Kurti dhe Osmani u takuan me kryeministrin francez Emmanuel Macron. Në komunikatën e përbashkët të lëshuar nga presidenca dhe qeveria e Kosovës, u tha se ishte diskutuar edhe për planin franko-gjerman. Propozimi franko-gjerman shërben si bazë mirë për diskutime të mëtejshme, thuhej në komunikat. Kancelari gjerman Olaf Scholz kishte konfirmuar më 3 nëntor ekzistimin e planit franko-gjerman, që raportohet se është një propozim për zgjidhjen e marrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë. Kurti në një konferencë për media më 7 nëntor tha se Vučići po i përdorte pjesëtarët e strukturave ilegale në veri për destabilizim, pasi kishte refuzuar planin franko-gjerman. Kriza në veri të Kosovës, ku pjesëtarë të komunitetit serb janë larguar nga institucionet kosovare, erdhi pasi nisi zbatimi i vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme më 1 nëntor. Kosova kërkon që ato të zëvendësohen me targa RKS për Republika e Kosovës. Kryetari i Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herësh deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Haki Abazi, në një paraqitje para mediave ka kritikuar qeverinë që sipas tij i ka ignoruar iniciativat për të ndihmuar në procesin e dialogut si dhe në politikën e jashtme. Abazi ka thënë se janë prekur raportet e Kosovës me partnerët në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke iu referuar vendimit për targa, Abazi tha se kjo çështje do të mund të priste deri në momentin e nënshkrimit të një marrëveshjeje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës është karta dhe çelësi për Serbinë për të rrëzuar nivelin e zbatueshmërisë së marrëveshjeve të Berlinit, si dhe për të mbajtur minimumin e presionit ndërkombëtar për mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, ka thënë Abazi. Sipas tij, kërkesat e ndërkombëtarëve do të duhet të shqyrtoheshin. Ai ka përkrahur idenë që Kosova të fillojë konsultat rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Duke komentuar çështjen e asociacionit, Abazi ka theksuar se ai nuk duhet të ketë asnjë kompetencë ekzekutive, por se me që ekziston një mendim i gjykatës kushtetuese, konform ti, Kosova duhet të bëj hapin e parë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike serbe që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit janë shprehur të gatshme të plotësojnë vendet e garantuara në kuvendin e Kosovës, në rast se lista serbe nuk i zëvendëson deputetët e saj që kanë dhënë dorëheqje më 7 nëntor. Por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se një veprim i tillë do të shkelte standardet e vendosura nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ndjekim raportin e Bekim Bislimit.
Dy subjektet politike nga radhët e komunitetit serb, Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dhe Lidhja Demokratike Serbe, të cilat kanë garuar në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë, parimisht janë të gatshme të zëvendësojnë deputetët e listës serbe, të cilët kanë dhënë dorëheqje nga mandatet e tyre më 7 nëntor. Ata kundërshtojnë planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa RKS apo Republika e Kosovës. Për një gjë të tillë ata kanë mbështetjen e Beogradit zyrtar. Sipas procedurave të parapara me ligjin për zgjedhjet të përgjithshme, ata duhet të zëvendësohen me emrat e radhës nga lista serbe. Komisioni Qendror zgjedhjeve të enjtën më 10 nëntor ka miratuar 9 emrat e listës serbe, ndërkaq për ulësën e 10 në mungesë të edhe një emri nga ky subjekt politik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar emrin e Cvetko Veljkovićit si më i votuar nga radhët e iniciativës qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë. Marr parasysh lista serbe ka dhënë dorëheqje nga të gjitha opozitat në institucionet e Kosovës, përfshirë edhe ato lokale dhe qendrore. Ekzistojnë indikacione reale që ajo nuk do të shfrytëzojë ulësët e garantuara në kuvendin e Kosovës. Në një rast të tillë, procedura përsëritet derisa të plotësohen vendet në kuvend me emrat e subjekteve nga pakica serbe që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Rada Trajković nga Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, subjekt ky që ka 3 emra në listën me të cilën ka garuar në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thekson që motivi i cili do njeri në Kosovë aktualisht duhet të jetë që institucionet e Kosovës të jenë shumë etnike.
Mislim da prisutstvo u centralnim institucijama je od vrlo velike važnosti.
Mendoj që prania në institucionet qendrore është me rëndësi shumë të madhe, por jo vetëm për shkak të Veriut, por edhe për shkak të Jugut. Po mendoj për serbët në jug të Lumit Tibër, të cilët ndonë se kanë qenë tërsisht të lënë pas dore dhe të përfaqësuar në mënyrë jo adekuate. Sot duhet të përpiqemi që sërish të punojmë në projektet e përbashkëta me deputetët shqiptar. Ne nuk mund të ikim nga njëri tjetri, çfarë do qoftë zgjidhja që do të zgjedhim.
Slavisha Petković nga Lidhja Demokratike Serbe thot për Radio Evropa e Lirë se 5 emrat që ka lista e këtij subjekti politik janë të gatshëm në parim ti përmbushin vendet e garantuara në kuvendin e Kosovës për komunitetin serb.
Në
parim, ne jemi për pjesëmarrje, por jo si dekor. Duhet të jemi aktiv në të gjitha, madje edhe në negociatat në Bruxelles, sepse ne bëhemi pjesë e pushtetit e ligjvënës në kuvendin e Kosovës. Ne nuk do të hymë në kuvend nëse përjashtohemi nga negociatat në Bruxelles, dhe në këtë mënyrë të japim mundësinë vetëm Vučićit të vendosë për këtë. Nuk do të merret fare për konsiderat pra që ne të ulemi në kuvend dhe qeveri, ndërkaq Vučić të vendosë në emrin ton, tha Petković. E Admi Ftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se puna e kuvendit të Kosovës nuk paralizohet për shkak të dorëheqjes së 10 deputeteve të komunitetit serb, dhe as në rastin kur zëvendësuesit e tyre eventualisht refuzojnë të pranojnë detyrën e tyre, por sipas tij zëvendësimi i deputeteve të listës serbe me kandidat nga subjekte tjera politike serbe do të ishte në kundërshtim me standardet që ka ndërtuar gjykata kushtetuese e Kosovës.
Ka kërkuar që legitimiteti i përvajsimit të komuniteteve shumicë Kosovë do të porej nga popullit. Nëse rrasë nukret nëse qytetarët serb kanë votuar 90% për listën serbe dhe nëse të netit bojkotojnë punën atëherë deputetet që vinë të partive të tjera politike përfaqësojnë vetëm atë pjesë të qytetarëve serb të cilët i kanë votuar dhe zot e ku nuk ku përbën një shumicë e shumë e papërfillshme që nuk shkon ndoshta mbi 5%. Për kjo pastaj do të hub legitimitetin e hub bazën e përfaqësimit të vullnetit të qytetarëve serb të shprehur në zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit të kaluar.
Përveç 10 deputetëve serb dorëheqje nga opozita kanë dhënë edhe zyrtarët serb të katër komunave në